la ora 7.
La microfon, Ileana Ciurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Populare europenii propun ca pe bani examenul de bacalaureat să poată fi repetat de încă două ori. În Republica Moldova crește diferența de salarii între bărbați și femei, iar scriitorul Vitalie Ciobanu analizează noua bătălie pentru Chișinău. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Se relatează că numărul localităților care au semnat declarații simbolice de unire cu România a ajuns la 40, după ce încă două sate, Tătărești și Negrești din Strășeni, au făcut acest gest în cinstea centenarului Marii Uniri, sărbătorit în țara vecină. Primarul din Negrești, Zinaida Panainte, a precizat că declarația a fost adoptată la cererea repetată a multor săteni. Valul de declarații de unire a fost criticat de președintele Igor Dodon, care a cerut instituțiilor statului să ia atitudine față de ceea ce el consideră a fi o încercare de subminare a statalității Republicii Moldova. La 2 martie va avea loc la Chișinău o conferință internațională pe teme de securitate sub patronajul șefilor legislativelor din Republica Moldova, Ucraina și Georgia, a informat președintele Parlamentului Moldovean, Adrian Candu. El le-a spus reporterilor astăzi la Chișinău că evenimentul intitulat Parteneriatul Estic și provocările de securitate curente va readuce Republica Moldova în vizorul internațional. Potrivit paginii de net a reuniunii, ea este organizată în cooperare cu Atlantic Council, un institut din Statele Unite, și va avea ca oaspeți mai mulți oficiali de vârf din legislative din Uniunea Europeană și de peste ocean, ca și experți occidentali în probleme de securitate. Centrul de Sănătate Publică a recomandat adresarea la medic la apariția primelor simptome ale gripei și infecțiilor acute respiratorii, după ce numărul cazurilor de asemenea boli a depășit în ultimele 7 zile pragul de alarmă, informează IPN. În ultima săptămână au fost înregistrate 15 cazuri de gripă, peste 12.000 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și aproape 400 de cazuri de infecții respiratorii acute severe. Un tânăr de 17 ani din Chișinău a decedat din cauza gripei. Macedonia este mai aproape ca oricând în ultima vreme de soluționarea disputei cu Grecia pe tema numelui său, o problemă care a blocat drumul micii țări balcanice spre Uniunea Europeană și NATO, a spus astăzi cancelarul Germaniei Angela Merkel.
Ich habe den Eindruck seit langem zum ersten Mal.
Pentru prima dată, în ultima vreme, am impresia că ambele părți au interesul să găsească o soluție, iar aceasta este o bună precondiție, a spus Merkel reporterilor la Berlin, în compania premierului macedonian Zoran Zaev. Grecia spune că numele Macedonia ar implica pretenții teritoriale ale fostei Republicii Iugoslave asupra provinciei grecești cu același nume. Și o organizație evreiască din Boston a cerut Statelor Unite să suspende legăturile cu Polonia din cauza controversatei legi poloneze privind Holocaustul, relatează AP. Fundația familiei Ruderman, o organizație umanitară, a pus în circulație o petiție online și înregistrez video în care suporterii ei pronunță repetat sintagma Holocaust polonez, care este interzisă prin noua lege adoptată de Parlamentul de la Varșovia. Legea prevede pedepse cu închisoarea de până la 3 ani pentru cei care dau vina pe polonezi pentru crimele făcute de naziști în Polonia ocupată în al doilea război mondial.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Grupul Parlamentar Popular European a înregistrat o inițiativă legislativă de modificare a Codului Educației, prin care să fie introduse două sesiuni suplimentare de bacalaureat la care doritorii de a participa să achite în schimb o taxă. Argumentul este că tinerii ar avea mai multe șanse de a-și continua astfel studiile, ceea ce i-ar putea determina să rămână totuși în Republica Moldova. Experții sunt însă mai sceptici, relatează Valentina Basiul.
Deputații care au inițiat reforma s-au condus de statisticile oficiale care arată că anul trecut peste 5.800 de candidați nu au promovat bacalaureatul. Mulți dintre ei ar fi plecat în alte țări pentru a-și găsi un rost în viață. Din numele autorilor inițiativei, vicepreședintele legislativului Valeriu Ghilețchi a spus că taxele pe care ar urma să le achite candidații care vor să încerce promovarea în sesiunile suplimentare nu vor fi exagerate, ci doar nu mai vor acoperi cheltuielile de organizare.
Ne propunem să mărim șansele pentru absolvenții de liceu de a susține examenul de bacalaureat. Astăzi, dacă nu au susținut examenul, trebuie să aștepte un an de zile. Noi am considerat că acest termen este nejustificat, e o perioadă destul de lungă. Timp de un an de zile se pot schimba multe lucruri, mulți pleacă peste hotare, mulți ar putea să renunțe.
Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a spus că nu știe dacă formațiunea va sprijini ideea populară europenilor, dar a calificat în nume propriu drept de ocheată ideea perceperii de taxe.
Pe de parte, trebuie să oferim posibilitatea copiilor ăștia, dacă urmă unor greșeli sau eșuat, să dreptezească. Pe de altă parte, dacă el în 12 ani nu a acumulat știință, atunci în 3 săptămâni nu o acumulează. Trebuie să vedem ce spune ministerul și să discutăm cu specialiștii. Pe de o parte, mie îmi pare că o idee simpatică, pe de altă parte, să vedem ce consecințe comportă.
Anatol Topală, directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, instituție de pe lângă Ministerul Educației ce organizează examenele de absolvire, a afirmat că e prematur să se expună pe marginea inițiativei.
Eu o să mai spun în cadrul ministerului, după care ministerul să vină cu poziția oficială. Deci nu este bine de speculat acum pe opinia unuia sau altuia. Să fie o decizie a ministerului, în care sunt analizate toate aspectele, inclusiv admiterea în universitate și toate lucrurile acestea care nu ține numai de mine.
Formațiunea condusă de Iurie Leancă nu este singura care a cerut, citez, ajustarea bacalaureatului la realitățile Republicii Moldova, mai exact revizuirea acestuia. Anterior s-au pronunțat în acest sens comuniștii și socialiștii. Ultimii au cerut chiar anularea bacalaureatului. Unii experți admit că inițiativa ar putea fi votată în Parlament, pornind de la faptul că e lansată de PPM, mai degrabă cu înconvințarea ori chiar sugestia democraților. Cum între cele două partide există un parteneriat, partidul majoritar va căuta să remorcheze partenerii într-un an electoral, conchid mai mulți analiști. Ipoteza este însă respinsă de democrați. Fostul ministru al educației, Anatol Gremalski, este împotriva modificării atât de dese a codului educației. Din punctul lui de vedere, la mijloc ar fi vorba despre un proiect populist, iar votul pentru populism este în detrimentul interesului național.
De ce ți-a prevăzut ca să existe o perioadă de un an, ca cel care a picat bacalaureatul să se pregătească? Când începem a reduce aceste perioade, punem sub semnul întrebării însuși calitatea examenului de bacalaureat. Dacă azi ai prevălit bacalaureatul, peste două zile îl dai cu succes, trebuie specialiști în pedagogie să găsească răspuns la această întrebare. Suntem într-un an electoral. Fiecare forță politică vrea să devină vizibilă. Pentru a deveni vizibilă, trebuie să găsești o categorie de votanți. Prin urmare, inițiativele din acest an, în opinia mea, vor avea un caracter pronunțat populist.
Pentru a fi promovată inițiativa Partidului Popular European din Moldova, trebuie să aibă avizele Ministerului Educației și Executivului. Unii oponenți politici ai actualei guvernări consideră că fără numărul garantat de voturi în favoarea rectificării condițiilor de desfășurare a BAC-ului, inițiativa nici nu era să fie scoasă la lumină. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rămânem în domeniul electoral cu comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu, care se uită la noua bătălie pentru Chișinău.
Două demisii răsunătoare ale primarilor de Bâlț și Chișinău au bulversat agenda politică a unui an, 2018, deja încărcat cu o miză enormă, alegerile parlamentare. Dacă demisia lui Renato Usată era cumva previzibilă, atunci decizia lui Dorin Chertoacă, anunțată vineri, 16 februarie, i-a surprins pe majoritatea observatorilor și pe actorii politici. Mult timp, Dorin Chertoacă a refuzat să demisioneze, chiar a fost destul de violent în limbaj față de oponenții din stânga și din dreapta a spectrului politic, care îi sugerau încă din toamnă să facă acest gest. Se considera hărțuit de justiția controlată de PD și se ambiționa să-și demonstreze nevinovăția în instanță. Îndrăzneala sa a fost alimentată și de înfrângerea socialiștilor în referendumul din 19 noiembrie de la Chișinău. Acum, Dorin Chertoacă își motivează decizia prin dorința de a curma șantajul și presiunile politice la care este supus el și Partidul Liberal din care face parte, de către actuala guvernare. Demisia sa, declară fostul primar, va oferi locuitorilor capitalei posibilitatea să-și aleagă un edil care să intre prin ușa din fața primăriei, nu unul confecționat prin manevre oculte și ilegale. În interviurile de după demisie, Dorin Chertoacă a avut clipe de sinceritate revelatoare, mărturisind că vrea, în sfârșit, să se simtă liber, să trăiască în demnitate, nu a idoma unei insecte nevertebrate. Citez: nu accept să trăiesc după regulile impuse de altcineva, mai bine la pușcărie decât în PD și la Plahotniuc. Îmi pare rău, dar asta nu e viață în secolul 21. Citat închis. Radicalitatea acestui ton este pe undeva șocantă, întrucât Partidul Liberal a fost până de curând un partener de încredere al PD-ului, iar dictatura pe care o denunță azi Dorin Chertoacă, pentru alții, era vizibilă mai de demult. Demisia abruptă a lui Dorin Chertoacă, la fel ca și problemele lui din justiție, nefinalizate, pun capăt, cel puțin deocamdată, unei cariere politice atât de promițătoare cândva, în care mulți din Moldova au investit speranțe. Nu e doar un eșec personal al lui Dorin Chertoacă, e și o înfrângere a democrației și europenității în Chișinău, mai ales venind pe filiera unei generații tinere de politicieni. Relansarea ideii de politician pro-european reformist în fruntea capitalei nu va fi ușoară pentru oricine va încerca să se erigeze în această postură la viitoarele alegeri în municipiu. Partidul Democrat de Guvernământ, judecând după primele sale reacții, nu are încă un punct de vedere clar asupra felului cum va proceda. Opțiunea pentru Silvia Radu nu este certă. Și partidele pro-occidentale de opoziție, care și-au făcut calcule pentru alegerile parlamentare din toamnă, sunt nevoite să-și revizuiască agenda și să caute un candidat comun. Vor avea dificultăți. Candidatul socialiștilor va specula problemele acumulate în Chișinău și va încerca să profite de pe urma faptului că fostul lider PSRM ocupă azi funcția de președinte. E drept un președinte oricând suspendabil, dar asta nu îi va descuraja pe alegătorii rusofoni și nu numai, care văd în orice candidat al stângii un eponim al lui Putin. În zilele și săptămânile următoare se vor decide alianțele și concurenții principali pentru alegerile din Chișinău. Este un test pentru toate forțele politice și pentru societatea civilă. În Moldova, din 91 încoace, orice scrutin are alura unei lupte finale, orice bătălie se vrea decisivă. Acum, cetatea e din nou sub asediu. Cine va învinge în capitală va avea un plus de imagine și aplomb pentru parlamentare, iar pentru a păstra Chișinăul în trend european va fi nevoie de înțelepciune și probabil de compromisuri. În caz contrar, cum spun bătrânii noștri la țară, riscăm să schimbăm paradigma și în loc de mărțișor să sărbătorim Maslenița, anul împrejur. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:13 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cerchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, discutăm despre indexul percepției corupției care va fi lansat în scurt timp de Transparency International. Până atunci, în minutele următoare, despre Timișoara, un posibil centru al traficanților de migranți. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Timișoara a devenit, potrivit poliției germane, citată de agenția ungară de știri MTI, un hotspot al traficului de persoane și al imigrației ilegale, adică un centru spre care se îndreaptă migranții și traficanții și de unde se organizează pentru a merge mai departe. Timișoara se află aproape de granițele cu Serbia, de unde vin migranți, refugiați, traficanți, și cu Ungaria, țară spre care se îndreaptă aceștia. Din Timișoara, refugiații sau cei traficați ar fi, se pare, îmbarcați în camioane care urmează să traverseze Ungaria în drum spre Germania. Mai multe de la Sabina Fati.
România se consideră
O țară bine apărată împotriva traficului de persoane, de arme sau de droguri. Iar Poliția de Frontieră susține că anul trecut a depistat peste 16.000 de fapte ilegale la graniță. Multe dintre ele se referă la migranți sau traficanți de persoane. Ar fi vorba despre 3.000 de cazuri pe care polițiștii le trec la categoria trecerii ilegale a frontierei. Cele mai multe fac parte din fenomenul migrației, fiindcă România nu este o țară căutată de refugiați, ci mai degrabă una de trecere. Autoritățile de la București au fost de altfel destul de reticente față de cota de migranți impusă fiecărui stat de către Comisia Europeană. Cu toate acestea, România nu s-a opus cu forță aceste idei, cum a făcut, spre exemplu, Ungaria sau Polonia. România oscilează încă pe tema refugiaților și migranților între intransigența tot mai evidentă a grupului de la Visegrad și intențiile generoase ale Comisiei Europene. Dar această oscilație ține mai degrabă de temerile României, care s-a comportat mereu la Bruxelles ca o țară de margine, căreia îi e rușine să iasă în lume și să-și spună părerile. În plus, România are și handicapul că nu e țară Schengen. Oficialii români și uneori și cei europeni au spus mereu că România a îndeplinit criteriile tehnice pentru a fi primită în spațiul de liberă circulație, dar că din cauza corupției trebuie să mai aștepte. Dacă datele Poliției Federale Germane se confirmă și Timișoara a devenit un nou centru de gravitație în traficul de ființe umane transportate în camioane pe traseul balcanic, atunci se va pune un semn de întrebare și asupra capacității statului român de a-și securiza frontiera. Timișoara se află la intersecția drumurilor care vin dinspre Balcani și merg spre Europa, fiind aproape atât de granița sârbească cât și de cea ungurească. Oficialii români nu au dat încă niciun răspuns în ceea ce privește această suspiciune, dar ea a fost semnalată și anul trecut de raportul Departamentului de Stat de la Washington cu privire la traficul de ființe umane. România era prezentată atât ca sursă, țară de tranzit, dar și de destinație a victimelor rețelelor de trafic de persoane. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ne întoarcem în Republica Moldova, de unde din 2012 până în 2016, diferența dintre salariul mediu al bărbaților și cel al femeilor a crescut în favoarea bărbaților, desigur, cam cu 15%. Este în tot cazul constatarea reprezentanților Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Activiștii susțin că din cauza salarizării neechitabile, o femeie câștigă anual cu 11.000 de lei mai puțin, ceea ce este și o pierdere care se va reflecta mai târziu în pensie. O soluție ar fi, desigur, o lege care să impună salarii egale pentru o muncă egală și o calificare egală. Mai multe de la Tamara Greșanu.
Pentru a primi un salariu anual echivalent cu cel ridicat de un bărbat, o femeie ar trebui să lucreze cu 52 de zile mai mult, arată o sinteză bazată pe datele despre salarii obținute de femei și bărbați în anul 2016, furnizate de Biroul Național de Statistică. Experții notează că pe parcursul ultimilor ani, pierderile la salariu pe care le suportă femeile cresc, deși legea obligă angajatorii să ofere salarii egale bărbaților și femeilor care sunt angajați pe aceeași poziție. Aceste prevederi sunt însă frecvent ignorate, mai ales în domeniul tehnologiilor informaționale și cel financiar. Expertul Fundației Est Europene, Andrei Brighidin, crede că remedierea situației poate fi făcută treptat, prin intervenții la nivelul politicilor publice și legislației. Pentru început, să fie introduse modificări care ar stopa remunerarea diferită pentru prestarea aceleiași munci ca valoare.
Nu există definiția plății egale pentru muncă de valoare egală. Respectiv, nu există o obligație a companiilor de a efectua această clasificare echitabilă a funcțiilor și ocupațiilor și din momentul în care noi nu avem evidențe, date suficient de dezagregate, inclusiv din cadrul companiilor, instituim prezumția că aceasta este încă o cauza acestor disparități salariale și de aici avem și recomandarea ca fiecare companie să aibă un sistem de clasificare a funcțiilor și profesiilor.
Un alt domeniu pe care activiștii îl prezintă ca exemplu de salarizare neechitabilă este cel al sănătății. Ei susțin că, deși femeile reprezintă în jur de 70% din angajați, cumulativ remunerarea lor este mai mică decât cea a bărbaților. Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, spune că diferența de salarizare este cauzată, între altele, și de stereotipurile de gen, care persistă și avantajează bărbații în societate. El zice că în unul unul din cazurile care au ajuns la Consiliu, un angajator nu a vrut să ia la muncă o femeie pentru funcția de administratoare de rețea, fiind convins că doar un bărbat ar fi potrivit pentru această ofertă. Jan Feldman notează că promovarea femeii este restantă în multe domenii. De asta, în opinia sa, inegalitățile ar putea fi diminuate doar prin acțiuni conjugate a tuturor autorităților publice.
Discrepanțele salariale, bineînțeles, nu pot fi combătute în cazuri particulare. Trebuie să avem o abordare sistemică. În primul rând, femeile sunt mai reprezentate în anumite sectoare care sunt mai puțin plătite, sunt subreprezentate în organele de conducere, unde salariul, bineînțeles, este mai mare, și fiind în concediu de îngrijire a copilului, tot pierde din venituri.
Referindu-se la diferențele salariale, reprezentantul instituției Avocatul Poporului, Dumitru Roman, a constatat o încălcare în lanța unor drepturi, care pornește din momentul în care angajatorul apreciază diferit aptitudinile unui bărbat și a unei femei care au aceeași poziție.
Faptul că femeile înregistrează venituri mai mici afectează, în primul rând, dreptul la protecție socială în timp, salariul, și atunci iarăși afectează accesul la diferite servicii care sunt contraplată. Servicii de sănătate, servicii educaționale.
Pe lângă introducerea în lege a noțiunii de muncă de valoare egală, experții mai recomandă instituirea obligativității pentru agenții economici de a asigura transparența sistemului de salarizare pentru fiecare poziție. Activiștii mai remarcă lipsa unui sistem echitabil de evaluare a funcțiilor, pentru că, în opinia lor, nici la motivarea diferenței de salarii plătite diverselor categorii de angajați nu se operează cu criterii foarte limpezi și perfect justificate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Anul acesta este primul în care mărțișorul reprezintă nu doar un simbol al primăverii, dar se găsește și pe lista patrimoniului cultural imaterial UNESCO, în urma unui dosar depus încă din 2014 de România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia. Pentru a marca evenimentul, Parlamentul a găzduit o expoziție de mărțișoare, iar unii deputați, alături de mai mulți copii și meșteri populari de la ateliere de creație din țară, au confecționat mărțișoare care ulterior vor fi donate. Diana Răileanu a fost la expoziție și relatează.
Se ia două fire, alb cu roșu, se răsucesc în părți diferite și la sfârșit le dăm drumul ca să primească două fire încemanate. Se înfășoară anța în jurul cartonașului și facem un simplu ghiocel sau băiețel și fetiță, cum este tradiția la noi.
Explică Svetlana Ceban, conducătoare în cadrul atelierului de creație din Târnova, Edineț. A aflat în ajun că trebuie să învețe pe parlamentar ce știe ea mai bine, să confecționeze mărțișoare. Recunoaște că avea pregătite câteva mesaje pentru legislatori.
Să aibă grijă de oameni, pentru că oamenii i-au ales și stăruiești pentru popor, pentru că poporul așteaptă ceva.
Mesajul ăsta l-ați transmis?
Nu i-am spus.
Băi, de ce?
Pur și simplu am discutat multe teme interesante, ne-am amintit de copilărie, de felul cum confecționam mărțișoare și nici n-am avut când să adresăm așa întrebare. Dar eu sper că totuși Moldova trebuie să fie o țară care să ne duc faima în toată lumea, să ne păstrăm așa cum suntem, autentici, frumoși, ingenioși, gospodăroși, harnici, muncitori.
În decembrie anul trecut, mărțișorul a fost inclus în prestigioasa listă a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, pe scurt UNESCO. Dosarul a fost depus de România, Republica Moldova, Macedonia și Bulgaria, țări în care, an de an, la 1 martie, oamenii obișnuiesc să-și dăruiască mărțișoare pe care le prind la piept sau le leagă la mână. Experții internaționale au examinat aproape 4 ani dosarul mărțișorului. Dincolo de valoarea simbolică a acestei podoabe, mărțișorul are și valoare istorică, explică muzeograful Ala Movileanu de la Muzeul Satului din București.
Iată că ni s-au recunoscut niște tradiții care au loc de secole și ne reprezintă ca popor. Se spune că purtăm din vremurile cele mai vechi, chiar de la getodaci. Acest mărțișor este în primul și în primul rând un simbol al primăverii, al vegetației, al reînnoirii.
Datorită globalizării, hotarele identitare dintre oameni s-au șters, constată meșterul popular Natalia Cangea. Oamenii arată la fel, tind să poarte haine și bijuterii asemănătoare, își doresc computere similare. Mărțișorul rămâne unul dintre puținele simboluri prin care se deosebesc popoarele din Balcani, cu o condiție, explică Natalia Cangea, să fie confecționate manual.
Mărțișorul este energia și este sufletul omului. În orice lucru confecționat de om, se duce o părticică a sufletului, se pun gândurile tale, aspirațiile. Și mărțișorul poate fi confecționat pentru sine personal sau se confecționează pentru oamenii dragi.
Iată de ce meșterul popular Natalia Cangea îndeamnă oamenii să-și confecționeze singur mărțișoarele și să nu apeleze la cele fabricate pe meleaguri asiatice. După ce că a fost declarată piesă de patrimoniu, cine alții dacă nu persoanele care le poartă sau le oferă în dar? Ar trebui să vegheze autenticitatea acestora. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana! Pe pagina noastră de internet puteți vedea și un reportaj video de la expoziția de mărțișoare din Parlament la europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Estena Zimoroșa.
Numele oligarhului rus multimiliardar Dmitri Ribolovlev a devenit cunoscut publicului larg odată cu vânzarea tabloului controversat atribuit lui Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, pentru suma astronomică de peste 455 de milioane de dolari, unui membru al casei regale din Arabia Saudită. Acesta din urmă ar fi acționat în numele monarhiei saudiene, tabloul urmând să nobileze formidabilul așa numit Louvre, muzeul de artă de la Abu Dhabi. În ciuda unei afaceri mai mult decât mănoasă, oligarhul rus, vânzând tabloul pentru o sumă de 3 ori mai mare decât o cumpărase, cu un câștig net de circa 300 de milioane, Ribolovlev s-a împotmolit într-un proces gomotos pe care l-a intentat din 2015 consilierului său de artă, negustorul de tablouri, Yves Bouvier. Bouvier i-a fost intermediar la scoaterea la licitație și vânzarea 37 de opere de artă din colecția sa și în cursul tranzacțiilor făcute l-ar fi suprafacturat cu o sumă ce ar depăși 1 miliard de euro. Ribolovlev, regele Potasiului, cum era numit în Rusia, fost rezident la Geneva, în prezent locuind la Monaco, unde este proprietarul echipei de fotbal AS Monaco, continuă să-l acuze pe Bouvier de excrocherie, cu predilecție în cazul tabloului lui Leonardo. În 2013, Ribolovlev a plătit pentru el suma modestă de 124 de milioane de franci elvețieni. Ori, pe masa tribunalului, se scrie în presă, se află o serie de mail-uri schimbate de negustorul de artă genevez cu Mihail Sazonov, omul de încredere al lui Ribolovlev, ce ar dovedi că Yves Bouvier ar fi făcut în secret un profit, citez, indecent, fiindcă își procurase de fapt tabloul la numai 78 de milioane. Dacă mult timp s-a considerat că Ribolovlev ar fi fost doar unul dintre îmbogățiții ruși peste noapte din anii 1990, când a petrecut și un an în închisoare, acuzat că ar fi comandat moartea unuia din adversarii lui, vină de care a fost ulterior absolvit, și că nu ar fi avut o relație directă cu politica și mai târziu cu Vladimir Putin, astăzi lucrurile au devenit mai complicate. Numele lui Ribolovlev se regăsește în lista oligarhilor legați totuși de președintele Putin, dată publicității la 29 ianuarie de Ministerul de Finanțe american, după ce încă anul trecut el apăruse în dosarul amestecului Rusiei în influențarea alegerilor prezidențiale americane.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ediția din 22 februarie a Ziarului de Gardă aflați detalii din culisele reparației președinției Republicii Moldova. Mâine aflați cine este omul lui Igor Dodon în Consiliul Superior al Procurorilor și cum patronii afacerii Transoil îi conciliază în probleme economice atât pe președintele Dodon, cât și pe premierul Filip. Joi aflați cum sunt calculate pensiile judecătorilor și cum acestea sunt de 10 ori mai mari în comparație cu ale altor cetățeni. Aflați câți bani au investit partenerii externi ai Republicii Moldova în reparația drumurilor și cum autoritățile au ratat milioane de lei din cauza fraudelor. Citiți un interviu cu profesorul Teo Teodor Marșalkovski despre guvernare și interese, populație și puterea de a alege.
Cu Ziarul de Gardă se încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.